Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 26-ն է, վերջին բախումներից հետո անհետ կորածների ազգականները բողոքի ակցիա են կազմակերպել պաշտպանության նախարարության մոտ։ Բանակցային գործընթացում փակուղի է, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարը չի պատասխանում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցին։ Երեք տեղի են ունեցել թիմ ընտրություններ, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռուսների ներհոսք ազդում է փոխարժեքի կուրսի և գնաճի վրա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնում է Ֆրանսիա, այսօր երեկոյան Ելիսեյան պալատում կայանալու է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ակնկալվում են կարևոր բանակցություններ, Թվիտերում գրել է Փաշինյանը։ Պաշտոնական այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը, մի քանի ժամ առաջ նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վոլոդինը Ալիևին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահի ողջույնները, նշելով, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են առավել ապես նախագահների գործադրած ջանքերի շնորհիվ։ Սոչիում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի ղեկավարները, Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոի բանակցությունների հիմնական թևման արևմտյան պատժամիջոցների համատեղ դիմակայումն է արևմուտքին չի աջողվի նվաստացնել Ռուսաստանին և Բելարուսին, հանդիպման սկզբում հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ուդմուրտիայի հանրապետության մայրաքաղաք Իժևսկի դպրոցներից մեկում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած հրաձգության զոհերի թիվը հասել է 13-ի, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի քննչական Կոմիտեն, մարամասնելով, որ զոհերից 7-ը երեխաներ են։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հանցագործության հեղինակը Իժևսկի բնակիչներից մեկն էր, որը հարձակումից անմիջապես հետո ինքնասպան է եղել, նա տեղական իշխանությունների հաշվառված էր քաղաքի հոգեբուժարանում։ Զորակոչային տղամարդկանց համար սահմանը փակելու մասին որոշում առայժմ չի կայացվել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է սահմանների փակման և սահմանը մերձ շրջաններում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Երևանից մամուլում շրջանառվող լուրերը, նշելով, որ նման տեղեկություններին հարկավոր է վերաբերել խիստ վերապահումով։ Իտալացի աչերը համոզի հաղթանակ են տարել կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրություններում, քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն խորհրդանի վերին պալատի սենատի ընտրություններում աչ ուժերի կոալիցիան, որին մաս են կազմում 45-ամյա կին գործիչ Ջորջիա Մելոնի Իտալիայի եղբայրներ, նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի առաջ Իտալիա և Մատեո Սալվինի լիգա կուսակցությունները, ստացել են տրողների 44, ստորին պալատում 43%-ը, ձախակողմյան դեմոկրատական կուսակցությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընդունում է իր պարտությունը։ Իրանն անպատասխան չի թողնի իր ինքնիշխանությունը ոտնահարելու արևմուտքի փորձերն, այսօր հայտարարել է Իրանի ատվորձ նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, նա պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները փորձում է օգտագործել երկրում անկայունություն հրահրելու համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծնողի, ամուսնու, զավակի, ազգականի համար մղձավանջը, երբ լուր չկա, ռազմական գործողությանը մասնակցած անձի մասին։ Ոչ նա է կապի դուրս գալիս, ոչ նրա հրամանատարներն են մի կոնկրետ բան ասում, անհետ կորած եզրույթը ինքնին սարսափելի է, և այնուամենայնիվ գոնե տեսականորեն պահպանվում է այդքան հարազատ մարդուն տեսնելու հույսը։ Նյարդերը տեղի են տալիս շփոթված ու հուսահատված մարդիկ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ դարձյալ անհետ կորած զինծառայողների ծնողներ են։ Նրանք 13 օր է չգիտեն, թե որտեղ են իրենց որդիները։
Երեխեքի բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու ամսի 12-ի ժամը 10-ի կողմերը, ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվել է, ու ոչ մի տեղեկություն չկա։
Հայկ Անթանյանի որդին Կապանի Զորամասի ընդամենը 2 ամսվա զինծառայող է, ներքին հանդի դիրքերից է անհետացել, այդ տարածքն այժմ Ադրբեջանի հսկողության տակ է, ընտանիքը ոչինչ ճշտել չի կարողանում, հրամանատարից մինչև դիրքի ավակ զրո տեղեկություն։
Ոչ մի հրամանատար չկա, գնդում են եղել, պատասխանող չկա, Զորամասում են եղել, պատասխանող չկա, հետում ենք ասում ականձիրը գնաց պոստեր, գնում են պոստեր ասում ականձիրը գնաց շաստ, գալիս ենք չաս կասմա կամազ իրը գնաց հաղորդը բանի, խորհրդակցման ու ոչ մի պատասխան։
Մի քանի տասնյակ ծնողներ են այստեղ, ներսում նրանց հետ զրուցեց զինված ուժերի բարոյահոգեբանական վարչության պետը, արդյունքը…
Ոչ մի բան։
Գնացեք, սպասեք, լսել են ծնողները։ Սերժի Քազարյանի որդին վերին շորժայում է եղել, վարչապետ Փաշինյանին է դիմում, հիշեցնում, եղել է զինվորի ծնող։
Ակնկալում եմ զինվորի ծնողի աչքերով նայել մեր ժողովրդին ու ձեր խոսքը ասել ժողովրդին, որ հիմա ներսում է գտնվում։ Երկրորդ հարց, պաշտպանության նախարարություն, պարոն Պապիկյան, ուղիղ 13 օրա ոչ մի լուր տեղեկատվություն չունեմ իմ երեխայից և մնացած բոլոր երեխաներից։ Հիմա հարցս դիմում եմ ձեզ, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում, ինչ 13 օրա այդ զորակի մեջ, ուրեմն ունենք վիավորներ, ունենք դիեր, ոչ մի նախաձեռնություն չեք ձեռնարկում, որպեսզի գոնե վիավոր երեխեքին ժամանակին շուտ հանեք ու երեխաները հիմա փրկված կլինեն։
Ինչու հենց առաջին օրը որևէ գործողություն չձեռնարկեցիք երեխաներին վիրավոր թե զոհված մարտադաշտից դուրս բերելու համար, հարցնում է հայրը։ Մայրերից որևէ մեկը լրագրողների հետ խոսելու սիրտ ու ձայն չունի։ Նրանք նաև դիահերձարաններով են անցել, զննել զոհված զինծառայողների մարմինները, տեսել լուսանկարները, իրենց երեխաները չկան։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ այս ամսվա մարտերում զոհված ու անհետ կորածների թիվը գերազանցում է 207-ը, 14-րդ օրն է, ոչ հստակեցում կա, ոչ էլ անուն ազգանուններ։
Թիվ 1 դաշնակիցը ավանդական լռությունն է պահպանում ավելին այդ երկրի ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից պետական դումայի խոսնակին, սիրով պատվով ընդունում են Ադրբեջանում։ Բաքվում և Մոսկվայում նկատելի դժգոհությամբ են արձագանքում արևմտյան երկրների հետ Հայաստանի շփումներին։ Այսօր Փարիզ մեկնած վարչապետը օրեր առաջ Մակի ամբիոնից հստակ հարց է տվել Իլհամ Ալիևին Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի ամբողջական ճանաչելու վերաբերյալ, հստակ պատասխան չկա, հետևաբար փակուղի է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 Թվիտերում ափսոսանք է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին ուղված իր հարցադրումը անպատասխան թողնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի ղեկավարը հիշեցրել է, որ Մաքում իր ելույթում պարզ հարց է հնչեցրել. արդյոք Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Եթե այո, մենք կարող ենք շարունակել խաղաղության պայմանագիրը։ Ցավոք սրտի դրական արձագանք չկա։ Հարցն այն է, թե ինչու, գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում ստեղծված փակուղային իրավիճակն այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կամ հրաժարվում են մեկնաբանել, կամ հեռախոսազանգերն անպատասխան են թողնում։ Փոխարենը քաղաքական մեկնաբանները նշում են, բանակցություններում ստեղծված փակուղին մեծացնում է անվտանգության հետ կապված ռիսկերը։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի համոզմամբ, այլևս բոլորի համար ակնհայտ է, Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչին աջակցում են թե Թուրքիան և թե Ռուսաստանը։ Այս պարագայում ըստ քաղաքագետի Հայաստանին այլ բան չի մնում, քան մեծացնել իր ինքնապաշտպանական կարողությունները և աշխատել Վաշինգտոնի հետ։
Այսինքն Հայաստանը իր տարածքային ամբողջականությունը ստիպված է պաշտպանել Ռուսաստանից, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Եվ եթե Հայաստանը մնում այդ հարցում միայնակ, բնական է, որ Հայաստանը կամ ստորագրել է, կամ ուղղակի Հայաստանին այնպես են բսկտելու, որ ծրագրության կարիքն անգամ չլինի։ Եվ հենց այստեղ է, որ կա որոշակի հնարավորության ելք, դա նահանգների կողմից կսած որոշակի քաղաքական խոսակցությունն է Հայաստանի հետ, որը դեռևս պայմանավորվածություն չէ, որը դեռևս այլ ընտրանք չէ, բայց այն որոշակի արդյունքներ արդեն իսկ տվել է, այսպես ասենք։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով էլ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը ցանկանում է իրականություն դարձնել իր նախապայմաններով, որոնք ընդունելի չեն հայկական կողմի համար, ինչն էլ հանգեցնում է փակուղային իրավիճակի և անվտանգային լուրջ ռիսկեր է առաջ բերում։
Եվ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները այդ պայմաններում միջազգային հանրության ավելի մեծ ուշադրություն գրավելուն ուղղված քայլեր են։ Մենք ունենք այսօր հրադադար սեպտեմբերի 13-14-ի մարտական գործողություններից հետո, բայց չունենք որևէ երաշխիք, որ այդ հրադադարը կարող է վերածվել հաստատուն կայունության։
Yeah. Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Բաքվում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Հանդես է եկել Կասպյան համաժողով գումարելու նախաձեռնությամբ, իր պաշտոնակից Սահիբա Գաֆարովային Մոսկվայա հրավիրել և Վլադիմիր Պուտինի անունից ջեր մաղթանքներ ու ողջույններ է փոխանցել Իլհամ Ալիևին։ Կարող ենք փաստել, որ ռուս-ադրբեջանական կապերի ակտիվ զարգացում ենք տեսնում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված դաշնակցային համագործակցության հռչակագրի իրագործման ուղղությամբ դրական արդյունք կա։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանի պետդումայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բաքվում այսօր ընդունելով Վյաչեսլավ Վոլոդինին, Իլհամ Ալիևը ռուս պաշտոնյայի հետ քննարկել է դեռ փետրվարին երկու երկրների միջև կնքված հռչակագրով համագործակցության ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Ալիևը ասել է, թե երկու երկրների առևտրատնտեսական, տեղեկատվական, հաղորդակցական, տրանսպորտային և այլ ոլորտներում համագործակցության խորացման համար 8 ճանապարհային քարտեզ կա, որոնք համաձայնեցվել են և իրագործվում են հստակ ժամանակացույցով և վերահսկողությամբ։
Опять же, результаты, которые созданы общими усилиями и которые имеют важное значение для наших стран и, думаю, что для региона в целом.
Համատեղ ջանքերով ձեռք բերված արդյունքները կարևոր նշանակություն ունեն մեր երկու երկրների համար և կարծում եմ նաև տարածաշրջանի համար։ Եվ իհարկե տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը միշտ մեր հարաբերությունների օրակարգում են։ Մենք այդ մասին խոսել ենք Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջերս Սամարգանդում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Անկասկած խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում բոլոր երկրներին է պետք, բոլոր ժողովուրդներին։ Մեր օրակարգը միանշանակ է, բազմիցս հայտարարել ենք, որ երկարաժամկետ կայուն խաղաղության հարևանների հետ բոլոր խնդիրների լուծման կողմնակից ենք և ուզում ենք տարածաշրջանը դուրս գա ծանրդրությունից, որը շարունակվում է արդեն 30 տարի։
Հանդիպման ժամանակ ռուսաստանցի պաշտոնյան Ալիևին է փոխանցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնները։ Վոլոդինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են, առավելապես նախագահների գործադրած ջանքերի շնորհիվ։
Դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիրը իսկապես շատ լուրջ մակարդակ է ձեռք բերված ռազմավարական գործընկերության հիման վրա։ Այդ հռչակագրում հատկապես ընդգծված է, որ մեր միջխորհրդարանական հարաբերությունները պետք է զարգանան։ Այդ պատճառով պետք է նոր ձևաչափեր գտնենք, որպեսզի հնարավոր լինի երկու երկրների համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող հարցերի լուծումներ առաջարկել։ Այդ թվում պետք է աշխատենք նախագահների ձեռնարկած քայլերի օրենսդրական ապահովման ուղղությամբ։
Այսի շրջանակներում Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի հետ։ Փետրվարի 22-ին Մոսկվայում դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին երկու երկրների միջև հարաբերությունների նոր փուլի մասին։ Այդ հռչակագրով նախատեսվում է նաև համագործակցություն ռազմական անվտանգության ոլորտում։ Համաձայն այդ փաստաթղթի, անվտանգությունն ապահովելու, խաղաղություն ու կայունությունը պահպանելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը կարող են դիտարկել միմյանց ռազմական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունը։
Ներհայկական թեմաներ երեք Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղի են ունեցել թիմ ընտրություններ։ Ճիշտ այն պահն է, երբ կարելի է մեկնաբանության հարց համարել, բաժակը կիսով չափ լի է, թե կիսով չափ դատարկ։ 18 համայնքներից կեսում, 9-ում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երեք համամասնական ընտրակարգով ավականու ընտրություններ էին Հայաստանի 18 համայնքներում, որոնց միայն կեսում է հաղթել քաղաքացիական պայմանագիրը։ Իշխող կուսակցությունն առավելության է հասել Արագածոտնի մարզի Թալին և Ծաղկահովիտ համայնքներում, Լոռու Գյուլաքարակում և Լոռի Բերդում, Վայոց ձորի Արենիում և Եղեգիսում, Կոտայքի Ակունքում և Ջրվեժում, ինչպես նաև Սյունիքի Սիսյանում։ Ի դեպ Ջրվեժում, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը միակ առաջադրված կուսակցությունն էր, ընտրողների ամենացածր մասնակցությունը ընտրությունն է գրանցվել ընդամենը 27%. Երեքվա ընտրություններին ամենաակտիվը մասնակցել են սահմանային Սյունիքում։ Սիսյանում, որտեղ առաջադրված 7 ուժերից հաղթել է քաղաքացական պայմանագիրը, քվեարկել է ընտրողների 55, իսկ Քաջարանում մոտ 78%-ը, թեև Սիսյանի տեղամասային հանձնաժողովներում նշում էին, որ վերջին ռազմական գործողությունների պատճառով քվեարկությունը պասիվ է։
Պատերազմական իրավիճակի պատճառով շատերն են գնացել, այսօր որոշները չեն վերադարձել, որոնք ազդում են նաև ընտրությունների մասնակցության թվի վրա։
Եթե Սիսյանում հաղթել է քաղաքացական պայմանագիրը, ապա Հարևան Քաջարանում առավելություն ունի իշխող կուսակցության մրցակիցը դեպի միասնություն Դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորում է 2016-ից համայնքը ղեկավարող Մանվել Փարամազյանը։ Նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործն արդեն 1 տարի դատարանում է։ Նա մեղադրվում է 5-6 տարի առաջ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու, կեղծիկ կատարելու և համայնքային գույքը յուրացնելու համար։ Անցած տարի Փարամազյանին նախ կալանավորել, ապա ամիսներ անց 70 միլիոն դրամի գրավով ազատ էին արձակել։ Ուշագրավ արդյունքներ են գրանցվել Տավուշի Բերդ համայնքում, այստեղ հաղթել է զորավոր համայնք Դաշինքը, որի ցուցակը գլխավորող Հարություն Մանուչարյանը մոտ 1 տարի կալանավորված է համայնքին էական վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Նա Բերդի գործող համայնքապետն է 2012 թվականից, նրա դեմ քրեական գործը ևս դատարանում է։ Քրեական հետապնդման ենթարկվող մեկ այլ թեկնածու էլ հաղթել է Շիրակի մարզի Անի համայնքում։ Գործող հանրապետական ղեկավար Արտակ Գևորքյանը դեռ 2019 թվականից մեղադրվում է համայնքի բյուջեն վատնելու համար։ Գևորքյանի դեմ քրեական գործ էր հարուցվել նրա հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներից հետո։ Երկարատև ակցիաներից ու չարաշահումների մեղադրանքով քրեական գործերից հետո անգամ գործող համայնքապետը հրաժարական չտվեց, գործն արտահերթի չհասավ ու երեք էլ հաղթեց իր երկու մրցակիցներին՝ քաղաքացական պայմանագիր և հայկական երազանք կուսակցություններին։ Անյում քվեարկության մասնակցել են ընտրողների շուրջ կեսը։
Իսկ ինչ սպասելիք ունեք, որ ընտրել եք։
Որ ընտրել ենք, մեր բողոքները ասենք աշեն կնտարատին, դե չէ։ Այդպես։
Բողոքները շատ են։
Շատ։ Ա տելևիզոր կայինք ու զահադրում ենք, ինչ։ Լավ բան ենք սպասել, չգիտեմ։
Իսկ ու որ ընտրել եք, լավ բան սպասում եք։
Հա։ Գիտեմ, մարդ կայն մարդ է։ Կոնե որ խոսում ես մարդը անու սպարի շնոքով ճամպու է տնամ։
Մրցակցությունը թեժեր Լոռու մարզի Ալավերդի և Գյուլաքարակ համայնքներում քաղ պայմանագրի ու ապրելու երկրի միջև։ Ալավերդիում ընդամենը 234 ձայնով հաղթեց ապրելու երկիրը, Գյուլաքարակում 48 ձայնի առավելությամբ քաղաքացական պայմանագիրը։ Գյուլաքարակում քաղաքացական պայմանագրի թեկնածուն ավելի քան 1 տարի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն էր նախկին համայնքապետի հրաժարականից հետո։ Ալավերդիում էլ գործող համայնքապետը հանրապետական է, նա ու իր թիմը գոնե ակնառու չմասնակցեցին քարոզարշավին և չաջակցեցին թեկնածուներից որևէ մեկին։ Հիմնական մրցակիցների հետ առաջադրված ՀԱԳ և ՀՅԴ կուսակցությունները ձայների 2% են ստացել։ Այստեղ ևս քվեարկությունը պասիվ էր ընտրական տեղամասերում և նախընտրական շտաբներում, դա բացատրում էին սահմանային վերջին արյունալի բախումներով, շեշտում, որ կուսակցությունները հրապարակային քարոզարշավ գրեթե չեն արել։
Ունենք երկրում շատ լուրջ խնդիրներ, որ ասպես ժողովրդական խոսքով ասած մարդկանց աչքը չի գալիս։
Ժողովրդը երևի մի քիչ արտագնաց է, ժողովրդը պակսել է ՀԱԳ-ին, հետո կա որ հավատքը կորցրել է։
Լոռու Տաշիրում 5 տարվա գործող համայնքապետը հաղթել է քաղաքացական պայմանագրին զգալի տարբերությամբ։ Գեղարքունի քիչ ամբարակում էլ ընտրություներին մասնակցած միակ կուսակցությունը դեմոկրատական այլընտրանքն էր։ Ընտրողների մոտ 50%-ը մասնակցել ու այլընտրանք չունենալով ձայն է տվել այս կուսակցությանը։ Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը 3 կիրակնորյակ հարուզում ասել է, որ եթե մեկը ղեկավարվելով հայրենիքը պաշտպանելու մղումով զորագրվում է և սպանվում է պատերազմում, ապա դա զոհաբերություն է, որով մաքրվում և ներվում են նրա բոլոր մեղքերը։ Մինչդեռ բնավ ոչ բոլորն են ցանկանում նետվել ուկրաինական մսաղացը, ոմանք նույնիսկ բողոքի ծայրահեղ և միանշանակ դատապարտելի միջոցների են դիմում, ահա Այդ օրինակներից մեկը լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը.
Իրկուտսկի շրջանի Ուստիլիմս քաղաքում պահեստազորի զինծառայողը կրակել է զինվորական կոմիսարի վրա, վերջինս վերքերով հոսպիտալացվել է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ժամկետային զինծառայողը բերման է ենթարկվել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ձերբակալված, 25 տարեկան է, նրա անունը Ռուսլան Զինին է։
Զինին Ռուսլան Ալեքսանդրովիչ։
Զինին,
Զինին, Իպեն, Իպեն Ռուսլան Ալեքսանդրովիչ, 29/06/97
Թե ինչպես է Զինինը զենք մտցրել զին կոմիսարիատի շենք, հայտնի չէ, կրակելուց առաջ Զինինը դիմել է բոլոր զորակոչիկներին, հիմա բոլորս տուն կգնանք։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են 300 000 պահեստազորի մոբիլիզացնելու մտադրության մասին, սակայն կան բազմակի հաղորդագրություններ այն մասին, որ զորակոչում են նաև երբևէ պահեստազորում չգրանցված մեծահասակ վատառողջ մարդիկ նաև։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Ուկրաինայի տարածքում պատերազմը շարունակելու համար մոբիլիզացիայի մասին, ամբողջ երկրում հաճախակեացել են զին կոմիսարիատների և վարչական շենքերի հրկիզման դեպքերը նաև։ Ռուսաստանի շատ քաղաքներում սկսվել են հակապատերազմական ցույցեր, որոնցից ամենամեծը տեղի ունեցել 3 Մախաչկալայում։ Դաղստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր կանայք և տղամարդիկ վանկարկում են ոչ պատերազմին, չենք թողնի, որ տանեն մեր երեխաներին, Ուկրաինան Ռուսաստանի վրա չի հարձակվել։ Ճավապահները մարդկանց ցրելու համար նույնիսկ օդ են կրակել։ Բողոքի ակցիաներն ավելի վաղ անցել էին Հյուսիսային Կովկասի մյուս հանրապետություններում եւս, այդ թվում Չեչնիայում, ինչից հետո Չեչնիայի ղեկավար Պուտինի մտերիմ թիմակից համարվող Ռամզան Կադրովը հայտարարել է, թե Չեչնիայում մոբիլիզացիա չի լինելու։ Բողոքի ակցիաներն անցել են նաեւ Բաշկարտաստանում, Յակուտսկում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում։ Ըստ ՕՎԴ ինֆոյի, սեպտեմբերի 21-ից Ռուսաստանում մոբիլիզացիայի դեմ բողոքի ցույցերի ընթացքում առնվազն 2346 մարդը բերման ենթարկվել, նրանցից ոմանց ծանուցագրեր են հանձնել զին կոմիսարիատ հենց ոստիկանական բաժանմունքներում։ Իրավապահները այդ ցույցերի ժամանակ գործում են չափազանց կոշտ, մարդկանց բերման ենթարկելիս պարզապես ծեծում էին։ Ռուսաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ լքել են երկիրը, որոշ աղբյուրներ խոսում են մի քանի 100 000 երիտասարդ տղամարդկանց մասին, տեղեկությունը սակայն պաշտոնական չէ։ Այս կապակցությամբ որոշ լրատվամիջոցներ, այդ թվում Մեդուզան, հղում անելով Կրեմլում իրենց աղբյուրներին, գրել են, թե իշխանությունները նախատեսում են փակել Ռուսաստանի սահմանները զորակոչի տարիքի տղամարդկանց համար արդեն առաջկա օրերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ավարտին է մոտենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի 7-րդ ամիսը և դրա վերջը չի երևում։ Ռուսները կեղծ հանրակվեներ են անցկացնում, հավանաբար առաջիկայում կհայտարարեն, թե դաշնության տարածքին են միացնում Ուկրաինայի որոշ շրջաններ։ Ամեն օր երբեմնի եղբայրներ ռուսը և ուկրաինացին կոտորում են միմյանց։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուհի Անթոնի Բլինքենը անպատասխանատու է որակել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջուկային զենք կիրառելու հռետորաբանությունը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն գործողությունների պլան է մշակել Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենք կիրառելու դեպքում։ CBS-ին տված հարցազրույցում նա մանրամասներ չի հայտնել, բայց հաստատել է, որ Կրեմլին այդ մասին ասվել է։ Շատ կարևոր է, որ Մոսկվան մեզանից լսի և իմանա, որ նման քայլի հետևանքները աղետալի կլինեն, և մենք շատ հստակ դա հասկացրել ենք, ասել է Բլինքենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարելով մասնակի զորահավաքի մասին եւ պաշտպանելով Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում հանրակրվենների անցկացումը, ասել էր, թե Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը կապահովի բոլոր արկամիջոցներով, իսկ նրանք, ովքեր փորձում են մեզ շանտաժի ենթարկել միջուկային զենքով, պետք է իմանան, որ քամին կարող է փչել հակառակ ուղղությամբ, ասել էր Պուտինը։ Փորձագետները նշում են, որ այսպես կոչված հանրակրվենների արդյունքները Ռուսաստանին թույլ կտա Ուկրաինային և Արևմուտքին ավելի ուժեղ սպառնալ միջուկային զենքով, պատճառաբանելով, թե պաշտպանում է իր տարածքները։ Ուկրաինան և Արևմուտքը հայտարարել են, որ այդ հանրակրվենները անօրինական են և նրանց արդյունքները չեն ճանաչի։ Քանի դեռ Ուկրաինայի գրավյալ տարածքներում Ռուսաստանին միանալու հանրակրվեններ են անցկացվում, ուկրաինական ուժերը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում հաջողություններ են արձանագրում, իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են իրանական արտադրության կամիկադզե դրոններ կիրառել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավխմբավորումը հայտնում է, որ Օդեսայի մարզին անցած գիշեր հարված է հասցվել 3 կամիկադզե դրոններով, մեկը ոչնչացվել է, մյուս երկուսը հարվածել են ռազմական օբյեկտի, հրդեհ է բռնկվել, զինամթերք է պայթել, քաղաքացիական բնակչությունը տարհանվել է մոտակայքից։ Մինչ այս սեպտեմբերի 21-ին և 23-ին Օդեսան արդեն 2 անգամ ենթարկվել էր իրանական արտադրության դրոններով հարձակմանը։ Անցած ուրբաթ Կիևը Իրանի դեսպանին զրկեց հավատարմագրից և նվազեցրեց Իրանի դեսպանատան աշխատակիցների քանակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, թե Իրանը համագործակցում է չարիքի հետ։ Թե որքան դրոններ է Իրանը մատակարարել Ռուսաստանին, պարզ չէ, երկու կողմերը ընդհանրապես չեն ասում, թե նման գործարք է տեղի ունեցել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա ուղերձում, խոսելով նաև ընթացող ծանր մարտերի մասին, ասել է, որ որոշ հատվածներում դրական արդյունքներ կան։
Ժորսկի բոյվի դիի վիտբուվայունցյան նա բաղաճող գիլյանկախ ֆրոնդու, զրայնույն դուժնույն պոնդ 2000 կիլոմետրի։
Ծանր մարտեր են ընթանում առաջնագծի բազմաթիվ շրջաններում, որոնք ընդհանուր առմամբ ձգվում են ավելի քան 2000 կիլոմետր։ Դա Դոնեցկի մարզն է, Խարկովի մարզը, Խերսոնի շրջանը, նաև Նիկոլաևի և Զապորոժիայի շրջանները։ Մի քանի ուղություններով ունենք դրական արդյունքներ, և ինչ էլ որ լինի այս շաբաթ Ռուսաստանում, ինչ քայլեր էլ որ ծրագրի ահաբեկչական կառավարությունը, քաղաքական թե ռազմական, մեր պետության խնդիրը Ուկրաինայի խնդիրը չի կարող փոխվել։ Մենք պայքարում ենք բոլոր ուկրաինացիների կյանքի և ազատության համար։
Փետրվարին, երբ սկսվեց այս պատերազմը, մեզ թվով ռուսաստանցիներ լքեցին Դաշնությունը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ապաստանեցին նաև Հայաստանում։ Զորահավաքի լուրից հետո էլ նկատվեց ռուսաստանցիների, հատկապես արական սեռի քաղաքացիների մի նոր արտագաղթ։ Այս ամենը որոշակի առումով ազդում է սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա, մասնավորապես գնաճի վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Էլ ավելի բարձր գնաճային սպասումներ Հայաստանում։ Ռուսաստանցիների ներհոսքի հերթական ալիքը փորձագետների կանխատեսմամբ կհանգեցնի նոր թանկացումների։ Մասնագետների կարծիքով կաճեն տարատեսակ ծառայությունների գները։
Առաջին հերթին պայմանավորված կլինի մարդկանց նոր ներհոսքի մասշտաբով, կախված նրանից, թե որքան մասշտաբային կլինի դա, որքան կտրուկ տեղի կունենա տնտեսության ու նաև գնաճի վրա, որոշակի ազդեցություններ կունենա բնականաբար։
Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը հիշեցնում է, մարտին, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով սկսվեց ռուսաստանցիների առաջին ներհոսքը Հայաստան, թանկացան անշարժ գույքը, վարձակալությունը, ծառայությունները, կարճ ասած այն ամենը, ինչ կապված է արտասահմանցիների հետ։ Տնտեսագետն այժմ նույն սցենարի կրկնությունն է ակնկալում։
Դեռևս չգիտենք, թե ինչպիսի մասշտաբ կունենա նոր ներհոսքը, դրա մասին ուղղակի սպասումներ կան այս ընթացքում ձևորվող իրավիճակով, անցակետերում և այլ ճանապարհներին, բայց այնուամենայնիվ այդ ներհոսքի իրական պատկերը մենք դեռ չունենք, այդ պատկերը տեսնելով արդեն պարզ կլինի, բայց այնուամենայնիվ այո, դա նորից կարող է ծառայությունների վրա հիմնականում գնաճային ազդեցություններ ունենալ։
Հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալներով միայն տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում հաստատվել են մոտ 40,000 ռուսաստանցիներ։ Ռուսաստանում մասնակի զորահավաքի մասին Պուտինի հայտարարությունից ժամեր անց դեպի Հայաստան և այլ երկրներ նոր ներհոսք սկսվեց։ Կտրուկ թանկացան ավիատոմսերը հերթերեն սահմանային անցակետերում։ Առայժմ հրապարակված նոր տվյալներ չկան, թե վերջին օրերին քանի ռուսաստանցի է Հայաստան տեղափոխվել։
Պահանջարկը ավելանում է, քանի որ ծառայությունների արտադրությունը ճկուն չի, եթե մենք օրինակ ապրանքների պահանջարկի ավելացման դեպքում կարող ենք արագորեն ներմուծում կազմակերպել և դրա պահանջարկը արագ կլրանա, ապա ծառայությունների դեպքում նույնը չի, նույնը հատկապես անշարժ գույքի ծառայությունների դեպքում,
հա։ Արգելյուն կնդիրները, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։